Wel, os ydych chi dal efo'ch Beibl gyda chi y bore yma, beth am droi yn ôl gyda mi i bennod 11 at yr hanes y clywson ni am yr eglwys yn Antiochia. Dyma i chi hanes eglwys arwyddocaol iawn. Dyma'r lle cafodd disgyblion Iesu ei enwi'n Gristnogion am y tro cyntaf. Ond hefyd dyma man lle oedd Paul wedi dechrau allan ar gyfer ei deithiau cenhadol ar draws y canoldir oedd hi'n eglwys cenhadol. A bore yma, hoffwn ni feddwl gyda chi am bedwar peth oedd yn nodweddu yr eglwys yn Antiochia a pedwar peth allwn ni ei efelychu nhw yn ddi. A'r peth cyntaf ydy hyn, roeddent yn credu y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r nodwedd cyntaf a fwyaf sylfaenol am yr eglwys. Yn Llyfr yr Acta, dyn ni'n cael hanes yr eglwys yn, ar yr un llaw yn wynebu erledigaeth oherwydd ei ffydd. Ond yn lle rhoi taw ar y fengil, oedd hynny yn golygu bod y Cristnogion yn cael eu gwasgaru a mynd allan i bentrefi a dinasoedd newydd o Jerusalem i Judea, Samaria, Phoenicia ac yn cyrraedd Antiochia. Adnod 19. Yn awr yr oedd y rhai a wasgarwyd oherwydd yr erlid a gododd o achos Steffan wedi teithio cyn belled y Phoenicia, Cyprus ac Antiochia. Ac yn yr ugeinfed adnod, da ni'n clywed bod y disgyblion Iesu yn dechrau rhannu'r newyddion da i'r cenedl bobl, i'r groegiaid, i'r rhai nad oeddent yn Iddewon. A dyma nifer ohonyn nhw yn ymateb i'r efengil ac yn troi at yr arglwydd. Dwi'n hoffi cyfeithiad William Morgan yn adnod 20. Beibl Cymraeg newydd gan gyhoeddi'r newydd da am yr arglwydd Iesu. A dwi'n deall sut mae'r cyfreithwyr yn dweud hynny. Ond dwi'n hoffi symlrwydd hefyd William Morgan yn pregethu yr arglwydd Iesu. Oedd y disgyblion yma efo yr nod yma o berswadio pobl, o gyfeirio pobl at berson a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist oedd wrthrych ei pregethu. Ac wrth feddwl amdano y pwynt sylfaenol yma, hoffwn ni feddwl am dau beth yn benodol yn gyntaf. Beth oedd cynnwys hynny? Beth mae'n ei lygu i bregethu yr arglwydd Iesu? Ond hefyd y cynulleidfa oedd yn gwrando ar y neges yma. Wel, yn Llyfr yr Acta, dyn ni'n cael sawl rhannau o areithiau yr apostolion. Dyn ni'n meddwl am araith yr apostol Pedr ar dydd y Pentecost yn Actau penod 2. Neu meddyliwch am yr araith gan Steffan yn Actau penod 7 cyn iddo ei meithr ei cael ei merthyru i labuddio oherwydd ei ffydd yn yr arglwydd Iesu. A dach chi'n gweld, ac wrth gwrs efo'r apostol Paul hefyd, dach chi'n gweld ym mhob un o'r pregeth yma mae yna pethau sydd yn gyffredin. Maen nhw'n pwysleisio bod Iesu wedi dod i gyflawni yr Hen Testament, bod y Duw nef a ddear wedi llefaru trwy'r patriarchiaid Abraham, Isaac a Jacob, wedi gwneud cyfamod a'i bobl trwy law Moses, yn gwaredu bobl yn yr Exodus, yr proffwydi i gyd, yn edrych ymlaen at ddyfodiad yr arglwydd Iesu. Maen nhw'n edrych ymlaen at Mesia a fydd'n dioddef dros y cenedl. Oedden nhw'n pregethu Iesu Grist, yr un oedd wedi marw dros pechodau, y gŵr dioddefus yna mae Eseia yn Eseia 53 yn sôn amdano'r un oedd yn gyfarwydd a chystydd a ffôn yr un oedd wedi talu pris ein heddwch ni. Ond hefyd yr un a atgyfododd o'r bedd, oedd o wedi atgyfodi ar y trydydd dydd yn gyhoeddi buddigoliaeth dros angau, dros pechod, dros y byd. A nid yn unig hynny, mae Iesu Grist wedi ei ddyrchafu i'r nefoeth. Mae o ar ddoheulaw gogoniant y tad ac wedi danfon allan ei weision i rannu y newyddion da yma am heddwch gyda Duw. Felly oedd ganddyn nhw yr cynnwys yma am yr arglwydd Iesu Grist, oedd yn sôn amdan ei waith a'i weinidogaeth. Sgwrs roedd yr Iddewon efo'r cefndir yma, oedden nhw wedi magu ar y Beibl, ar yr Hen Testament, i edrych ymlaen at y dydd yma fydd Duw yn ymyryd yn hanes i bobl unwaith eto yn y Mesia. Ond nid cyflawni amcanio neu dyheadau cenedlaetholgar yr Iddewon oedd Iesu Grist wedi dod i wneud, ond oedd o wedi dod i delio gyda pethau llawer mwy ddifrifol yn ymwneud â'r tragwyddol. Ac felly mae'r disgyblion yma methu peidio sôn am Iesu amdan, methu peidio sôn am Iesu i'r cenedl pobl hefyd at y Groegiaid. Mae'n ddiddorol iawn wrth i ni feddwl amdan pwy oedd y Groegiaid. Oedd ganddyn nhw llawer iawn o wahanol crefyddau, oedd nhw'n addoli gwahanol eilinod. Mi oedd nhw'n athronyddol iawn, oedd nhw'n sawl ysgol athronyddol. Hyd heddiw, mae adrannau mewn prifysgolion, nid yn unig mewn adrannau clasuron, ond hefyd yn adrannau athroniaeth dal i fynd yn ôl at y Groegiaid, at pobl fatha Platon ac Aristoteles, oherwydd yr meddyliau mawr oedd ganddyn nhw, y meddylwyr mawr amdan y cwestiynau mawr bywyd. Ond mi oedd gan y disgyblion yma, disgyblion Iesu Grist, neges da, newyddion da am yr arglwydd Iesu, oedd yn cyffwrdd ar cwestiynau mawr bywyd. Pwy ydw i? Be di ystyr bywyd a ble da ni'n mynd? A mae'r Beibl o'r ddechrau'r diwedd yn gyhoeddi bod ni wedi ein creu ar lun a delw Duw. Da ni'n wahanol i'r creaduriaid eraill. Da ni wedi creu ar gyfer cael perthynas bywiol gyda'r arglwydd byw, a bod Iesu wedi dod, nid yn unig i trwsio'r perthynas yna rhwng Iddewon a Duw, ond hefyd mae'n agored i'r cenhedloedd i gyd. Clywson ni ar ddechrau'n gwasanaeth ni y salm yma, salm 117, sy'n sôn amdan yr holl cenhedloedd yn addoli Duw. Mae'r efengil i bawb oherwydd mae'n cyffwrdd a'n anghenion mwyaf dyrus, mwyaf mawr ni gyd, ond nhw'n pregethu yr arglwydd Iesu Grist. Ac, da ni'n darllen bod yna gryn ymateb i'r neges yma. A mae hyn yn anogaeth yn ein dyddiau ni, lle, fel yn yr un modd, lle mae pobl oedd y Groegiaid ddim efo'r cefndir yma yn y Beibl. Heddiw mae yna nifer o bobl yn ein cymunedau ni ar draws Cymru ddim efo'r un cefndir yna, ond eto, oherwydd yr efengil, grym yr efengil, mae'r arglwydd yn gallu troi pobl at o ef ei hun. Yr ail pwynt yr oedd ent yn fwriadol yn ei perthynas yr arglwydd Iesu. Oedd yr eglwys yn Antiochia yn fwriadol yn ei perthynas ar arglwydd Iesu. Yn adnod 22 a 23, da ni'n clywed sut oedd yr eglwys yn Jerusalem wedi clywed am y weithred mawr yma o ras Duw yn Antiochia. Sut oedd gymaint oedd tyrfa o'i Groegiaid wedi troi i ddilyn yr arglwydd Iesu. Felly maen nhw'n danfon allan Barnabas, un o arweinwyr cynnar yr eglwys fora. Da ni'n clywed amdano fo nôl yn Actau penod 4, adnod 36. Oedd o'n ddyn a oedd yn cael ei ddisgrifio fel un o lwyth lefi. Mae hynny yn arwyddocaol. Da ni'n meddwl, cofio yn yr Hen Testament, lle yna wahanol llwythau yn rhan o Israel. Ac oedd y lefiaid wedi cael eu benodi, eu galw allan i wasanaethu yr arglwydd i gynorthwyo'r offeiriaid yn ei gwaith a hyfforddi pobl yr arglwydd. A dyn ni'n cael yr adnod yma yn Deuteronomy amdan yr lefiaid. Ni fydd gan ddynt etifeddiaeth ymhlith ei brodyr. Yr arglwydd fydd ei etifeddiaeth hwy fel y dywedodd wrthynt. Felly, mi oedd Barnabas efo cefndir ac etifeddiaeth wych oedd yn perthyn i lwyth lefiaid oedd wedi ymgysegru i wasanaethu'r arglwydd mewn ffordd arbennig iawn. Ac mae'n ymateb i'r yfengil, mae yn gwerthu ei dir ac yn rhoi tuag at wasanaeth yr eglwys fore. Da ni'n darllen yn penod 11 bod o'n cael ei ddisgrifio fel dyn da. Disgrifiad anghyffredin iawn yn y Beibl o bod o'n ddyn da. Ond mae'n egluro i ni oedd o'n llawn o'r ysbryd glân ac o ffydd. A dyma oedd yn ei nodweddu, dyna oedd yn ei wneud yn ddyn da yn yr eglwys fore. Felly mae'r eglwys yn Jerusalem yn danfon Barnabas at yr eglwys yn Antiochia i weld beth sydd yn mynd ymlaen ac i gadarnhau yr hyn oedd nhw wedi eu clywed. A dyma'r anogaeth mae Barnabas yn rhannu gyda'r eglwys y credinwyr ifanc yma yn Antiochia. Adnod 23. Wedi iddo gyrraedd a gweld gras Duw yr oedd yn llawen a bu'n annog pawb i lynu wrth yr arglwydd o wir fwriad calon. I lynu wrth yr arglwydd o wir fwriad calon. Dywedodd y llenor a nofelydd Pico Ier, "We live in an age of distraction." We live in an age of distraction. Da ni'n byw mewn diwylliant a chymdeithas lle mae yna gymaint o bethau sy'n gallu denu ein sylw ni. Da ni'n meddwl amdan yr we er enghraifft a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae pobl yn gallu treulio gymaint o amser yn gwylio fideos gwahanol a darllan pethau gwahanol. Peidiwch ac am dall fi, mae'r wen rhywbeth rhyfeddol yn tydi. Mae'n caniatau i bobl ymuno gyda ni y bore mae gyd addoli gyda ni. Mae'n ffordd o wneud ymchwil ac yn y blaen. Ond eto, mae yna gymaint o bethau sy'n gallu cymryd ein sylw ni. Bod nifer o gwmnïau mawr efo pobl sydd wedi datblygu algorithmau sydd yn ceisio dyfalu yr hyn dach eisiau gwylio nesaf i gael eich sylw chi. Ac wrth gael eich sylw chi yn gallu dangos hysbysebion a gwneud proffil ohonoch chi. Gymaint o bethau isio ein sylw ni. Gymaint o dylanwadau yn ein cymdeithas ni, ac eisiau dweud wrthyn ni sut dylsyn ni edrych, sut dylsyn ni meddwl, sut dylsyn ni ymddwyn, pa bethau dylsyn ni ymwneud â nhw ac eisiau mewn bywyd. Mae Barnabas efo'r anogaeth yma i lynu wrth yr arglwydd o wir bwriad calon. Mae'r Beibl yn dweud fod ein calonau ni o bwys i Dduw. Yn llyfr Diarhebion, penod 4, adnod 23, mae'n dweud hyn. Yn fwy na dim, edrych ar ôl dy galon, oherwydd oddi yno y tarth bywyd. Mae'r gair calon yn yr Hebraeg, efo ystyr cynhwysfawr iawn, mae'n ymwneud efo'n teimlad ni, ond hefyd gyda'n meddyliau ni. Yn fwy na dim, edrych ar ôl dy galon oherwydd oddi yno y tarth bywyd. Mae'n calona ni yn werthfawr i Dduw. A anogaeth Barnabas ydy'r eglwys yn Antiochia i lynu wrth yr arglwydd o wir bwriad calon. Mi oedd yna gymaint o bethau fel ni heddiw yn Antiochia oedd yn gallu denu y Cristnogion ifanc yma yn Antiochia. Mi oedd Antiochia yn ddinas byrlymus, efo theatr, efo llawn dramau, celf, can, oedd yna lot o athletau yn mynd ymlaen yna. A tydi Barnabas ddim yn dibrisio pethau hynny. Ond mae Barnabas yn annog y Grisnogion i ddarganfod eu boddhad, eu hunaniaeth, eu diogelwch yn yr arglwydd, ac i roi yr arglwydd yn gyntaf. Y mae'r gyffes fydd diben pennaf dyn yw gogoneddu Duw a'i fwynhau ef yn dragywydd. Mae'r arglwydd efo concern dros ein calonau ni ac eisiau ni i lynnu wrtho fo. Roed alla esiampl arall i ni. Falle bod, wrth gwrs, da ni'n meddwl amdano ni fel Cymru, a da ni'n meddwl amdano alla y brwydru dros yr iaith Gymraeg. Nwedig dros yn y 60au a'r 70au, nifer o bobl yn annog pobl i mynnu'r Gymraeg, yn wrth ffonio pobl, ffonio yr awdurdodau, wrth siopa, wrth mynd i'r banc, wrth ymwneud gyda'r llywodraeth leol, i mynnu gwasanaeth y Gymraeg ar y cyfryngau, ar y radio ac ar y teledu. Ac un o'r pethau yna oedden nhw'n dweud oedd mynnwch y Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn bwysig ac mae eisiau rhoi blaenoriaeth i fyny'r Gymraeg. Wel, yn yr un ffordd, mae anogaeth Barnabas i ni i mynnu'r arglwydd yn ein calonau ni, i fod yn fwriadol. A'r hynny dyma o fod yn fwriadol ydy i fod yn bwrpasol, i fod o ddifri, i gynllunio hyd yn oed, i rag paratoi, i dreulio amser gyda'r arglwydd, i mynnu'r arglwydd yn ein calonau ni. A mae hynna'n wrth gwrs yn edrych yn wahanol i bob un ohono ni, i rhai hynny'n ni sy'n gweithio llawn amser, neu dal yn ysgol, neu sydd wedi ymddeol. Ond eto, yr un ydy'r anogaeth yna, i lynnu wrth yr arglwydd o wir fwriad calon. Trydydd pwynt di hyn, roeddent yn ymroi i ddysgu mwy am yr arglwydd Iesu. Da ni ddim yn siŵr yn union o beth oedd y perthynas rhwng Barnabas a Paul, ond tydi o ddim yn darllen gormod i fewn i'r testun, dwi'n meddwl, ac wrth meddwl yn arbennig hefyd o, fel Barnabas fel un oedd yn cael ei cydnabod fel mab anogaeth, bod o wedi cydnabod doniau yr apostol Paul. Mi oedd Paul wedi cael troedigaeth a'r arglwydd yn ei alwfo i fod yn apostol i'r cenhedloedd. Yr apostol yna oedd efo profiad dwfn o ras Duw yn ei fywyd, efo hyfforddiant eang yn rhaddodiad y genedl Iddewig yn yr ysgrythyrau, un oedd yn gymwys i hyfforddi yr eglwys yn Antiochia. A mae Barnabas yn mynd i chwilio amdan Saul a'i dwyn o i Antiochia i ddysgu yr eglwys yna. Roedden nhw wedi ymroi i ddysgu gan Barnabas a Paul am flwyddyn gyfan, adnod 26, am flwyddyn gyfan cawsant gyd ymgynnyll gyda'r eglwys a dysgu tyrfa niferus, ac yn Antiochia cafodd y disgyblion yr enw Crisnogion gyntaf. Da ni fel Crisnogion i gyd wedi cael ein galw i ddysgu mwy am yr arglwydd Iesu. Wrth gwrs, nid cael llythrennau ar ôl ein enwau ni sy'n bwysig er bod yna lle i hynny, ond bod yna alwad arno ni gyd i astudio y gair i ddyfnhau ein ymwybyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. A diben hwnnw ydy cenhadaeth i wasanaethu yr eglwys. Os gael roed un esiampl i chi ydy gwaith gweinidogaeth Tyndale House yng Nghaergrawnt. Nifer o feddylwyr academaidd mawr yn y byd Crisnogol yn gweithio yna, yn gwasanaethu yr eglwys a efo'r diben yna er mwyn rhoi hyder yn yr eglwys amdan awdurdod y Beibl. Allwn ni ymddiried yn y Beibl ac i gymhwyso y saint yng ngwaith gweinidogaeth. Mae cymryd amser i ddarllen y Beibl yn bwysig a diolch am bob gyfrwng sydd ganddo ni i ddysgu mwy am yr arglwydd athyn ni clywed wythnos diwetha ysbeseb am y llyfr Gentle and Lowly, llyfr poblogaidd iawn, ond llyfr cyfoethog iawn sydd yn ceisio egluro ac hyfforddi pobl amdan gwirioneddau gras a gwirioneddau y Beibl. Ond sylwch hyn, maen nhw'n dysgu gyda'i gilydd. Mae'n lle i ni fel unigolion dysgu mwy a mynnu hynny yn ein bywydau, ond maen nhw'n dysgu gyda'i gilydd fel eglwys. Mae cael cymdeithas pobl yr arglwydd mor bwysig i dyfu fel gredinwyr. Mae'r seiat, mae'r astudiaeth yn bwysig, oherwydd trwy hynny, da ni'n gallu dysgu a adurnadu gyda'n gilydd cyfoeth ras Duw yn y Beibl. Pwynt ola y bore yma, hoffwn i godi, ydy hyn, y rhinwedd ola. Roeddent fel eglwys yn dangos cariad ymarferol yn enw Iesu. Trowch gyda mi i adnodau 27 i 30, a mae hwn yn paragraff gwahanol yn ein Beibla ni. Mi oedd yna newyn mawr dros yr ymerodraeth Rhufeinig yng nghanol y 40au. Mae yr haneswyr Josephus a Suetonius yn sôn amdan y newyn mawr yma. Mi oedd y cnwd wedi methu o gwmpas y flwyddyn 45 yn yr aifft, a bod hynny wedi cael effaith enbyd ar weddill yr ymerodraeth Rhufeinig, a y cnwd wedi methu'n llefydd eraill hefyd, ac oedd hynny'n golygu bod yna pwysau mawr ar gael bwyd yn ystod y cyfnod yma. Nid yn unig oedd yn cyfnod oedd yn parhau jyst am flwyddyn, ond am dros tair mlynedd oedd yr newyn yma'n parhau dros yr ymerodraeth Rhufeinig. A dyn ni'n cael hanes y gŵr yma'r enw Agabus, ond wedi dod i fyny o Jerusalem i Antiochia. Mae'n cael ei ddisgrifio fel proffwyd. Wrth gwrs, da ni'n meddwl amdan proffwyd yn bennaf yn y Beibl, fel un sydd yn cyflwyno gair yr arglwydd i bobl yr arglwydd, fel y gallen nhw troi at yr arglwydd, un oedd yn atgoffa'r bobl o'r cyfamod rhwng Duw a'i bobl, yn atgoffa'r bobl o gymeriad Duw a'r pwysigrwydd i droi at yr arglwydd. Mae gennych chi'r elfen yma o broffwydoliaeth, ond hefyd mi ymanau arbennig a rhyfeddol o'r eglwys. Mi oedd y proffwydi hefyd yn edrych ymlaen ac yn rhag gweld y cyfnodau arbennig a oedd yn dod dros y byd. A dyma'r proffwyd yma yn ystod amser yr ymerawdwr Clawdios yn rhag gweld y newyn yma oedd am ddod ar dros y byd i gyd. Be di ymateb yr eglwys yn Antiochia? Wel, mi oedden nhw wedi derbyn o anogaeth Barnabas a Saul. Oedden nhw wedi derbyn a elwa yn ysbrydol gan yr arweinwyr yma. Mae nhw'n ymateb mewn cariad. Adnod 21. Penderfynodd bob un o'r disgyblion gyfrannu yn ôl fel y gallai fforddio at gynhaliaeth ei gyd gredinwyr oedd yn trigo yn Jwdea. Oedd pethau yn enbyd yn Jwdea, dyma'r credinwyr yma'n Antiochia yn ei helpu nhw yn danfon help atyn nhw trwy law Barnabas a Saul. Dwi'n meddwl mae'n bwysig cofio hyn amdan sut oedden nhw'n dangos y cariad ymarferol yma. Mae'n nid pobl mewn blic oedd yr eglwys cynnar, dim ond yn edrych ar ôl eu buddiannau nhw eu hunan. Ond fel mae nifer o Gristnogion ar draws y byd yn gwybod heddiw, mi oedd yr eglwys yn Jwdea yn wynebu erledigaeth. Yn wynebu erledigaeth, ac allwn ni ddyfalu bod nhw ddim yn cael yr un cymorth gan yr awdurdodau i ddewig oherwydd ei ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs mae hyn yn rhywbeth sydd yn llawer rhy gyfarwydd i filoedd ar filoedd y Gristnogion ar draws y byd. Heddiw maen nhw'n ddim yn derbyn yr un cymorth a pobl eraill fel mae gwaith Barnabas ac Open Doors yn atgoffa ni. Ond maen nhw'n dangos cynsyrn a cariad dros yr eglwys yn Jwdea. Ac ella bod yr arglwydd yn galw ni i, os da ni eisoes yn barod i gefnogi ein brodyr a chwiorydd ar draws y byd sydd yn wynebu caledrwydd oherwydd ei ffydd yn yr argwydd Iesu, fod yn bobl sydd yn hael, yn ymarferol, yn dangos cariad, yn dangos ffydd ar waith yn ein bywydau ni. Wel, boed i ni felly efelychu'r pedwar rhinwedd yma mae'r eglwys yn Antiochia neu ddangos. Gdewch ni weddio, gweddiwn. O Arglwydd, ni diolch i ti am esiampl yr eglwys yn Antiochia. Diolch bod nhw'n bobl oedd wedi derbyn y newyddion gorau, y newyddion da am yr arglwydd Iesu. Helpa ni i fod yn bobl y fydd yn glynu wrtho ti o wir fwriad calon. Helpa ni fod yn bobl sydd yn hael gyda'n gilydd i gofio ein brodyr, hefyd yn bobl sydd yn ymroi i ymhyfrydu yn dadnabod i ac yn ceisio dyfnhau ein adnabyddiaeth ohono ti. Da ni'n gweddio hyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen.